dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Fokusi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duhet të jetë në situatën e sigurisë në vend, thotë Angelush Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Bashkëpunimi gjyqësor mes Kosovës dhe Serbisë kryesisht në letër. E fitova sepse doja të jetoja, thot një grua e cila e ka luftuar sëmundjen e kancerit të gjirit. Për këto dhe informacionet e zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i dialogut me Serbinë do t'i sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses, por mendoj se fokusi për momentin duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Angelush Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Udhëtesit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për herë të fundit me 14 shtator, 10 ditë përpara një sulmi kundër policisë së Kosovës në fshatin Banks të Zveçanit, ku mbeti vrar një rështer. Morina thotë se ky sulm ka qenë një alarm për të gjithë, se sa e brisht është situata e sigurisë jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në rajon. Me zonjën Morina ka biseduar Valona Tela.
Autoritetet e Kosovës megjithatë këmbgulin se nuk do t'u kthehen bisedimeve me Serbinë derisa, si thon ato, Serbia nuk ndëshkohet për sulmin në Banjsk. Si mendoni ju, në çfarë kushtesh do t'i kthehej Kosova dialogut?
Unë mendoj që për të gjithë është me rëndësi për Kosovë, Serbi, por edhe për për qytetarët e veriut të Kosovës, qofshin ata serb, shqiptar, bosnjak apo edhe të tjerë, është shumë e rëndësi që të del në dritë, që të zbulohen të gjitha faktet, të gjitha të dhënurat. Se çfarë ndodhi me 24 shtator, unë mendoj që të gjithë të involvuarit, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, kanë interes që situata të tilla të mos përsëriten. Por sidomos banorët e veriut kanë interes shumë të madh që kjo lloj situate e sigurisë ose e jo sigurisë që të mos përsëritet më. Dhe për të pas një konfident që kjo situatë nuk përsëritet, duhet mendoj që me kujdes të shiqohet dhe të kuptohet se çfarë ndodhi, pastaj masa duhet të merren. Unë nuk e kuptoj me thonë drejtën edhe pse kjo është bogati se një muaj dhe ende zhagitet kjo kuptimi i përbashkët, se ndëgjojmë shpesh për shteteve të Bashkimit Evropian që duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Po mendoj se duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi së shpejti, jo ndoshta mas një viti, se shumë zhvillime të tjera mbaren edhe prej të kuptuarit se çfarë ndodhi me 24 shtator.
Kosova i ka shtuar edhe thirrjet për përfshirje më të madhe të SHBA-s në dialog, duke i fajsuar, si thatë edhe ju më herët, ndërmjetësit evropian për anshmëri. A mendoni se ka gjasa që SHBA-ja të angazhohet më shumë në këtë proces?
Besoj që nuk kishte me qenë ide pa matur nëse Shtetet e Bashkuara involvohen më tepër, por unë nuk shoh mungesë të involvimit të Shteteve të Bashkuara. Ato janë zakonisht përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, janë zakonisht prezente në të gjitha mbledhjet që mbahen, në të gjitha takimet që mbahen mes Kosovës dhe Serbisë, në takimet bilaterale të cilat i organizon i dërguari i posaçëm, Lajçaku, do me thënë nuk është se ka munges të prezencës së Shteteve të Bashkuara. Po ashtu, Shtetet e Bashkuara nuk është se e kanë interesin e tyre të zbehur kur është pyetja për një stabilitet politik në Ballkanin Perëndimor. Por besoj që qasja e tyre, ndoshta duhet të kërkohet që qasja e tyre të ndryshoj.
Pa mendoni me këtë qasje të ndryshuar?
Pikë së pari, mendoj që i gjithë procesi Kosovë-Serbi duhet të kaloj në një nivel tjetër, do me thoni në një nivel tjetër të rëndësis. Mendoj që shumë mirë, në regull që kemi profesor special, por sidomos në Shtetet e Bashkuara, mendoj që procesi do të jepet një peshë shumë ma ose rëndësia do të rritet, nëse involvohen personalitetet e tjera, si për shembull, ose pozitat e tjera, si për shembull, ndërsekretari i shtetit për Evropë, është një personalitet i cili e njeh shumë mirë Ballkanin.
Se vlerësoni ju atë që ka ndodhur me 24 shtatorin në Banjsk?
Unë mendoj që për shumicën prej atyre që i përcjellin zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe që e njohin atë pjesë të Kosovës, nuk ka qenë edhe shumë befasi. Befasia e të gjithë asaj situate ka qenë që nuk zgjati shumë. Mendoj se ka pas potencial që të ndoshta të ketë edhe jo vetëm zgjatje të situatës së breshtë të sigurisë, por edhe të ketë pasoja jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin.
Intervistën e plotë, e cila është realizuar me datën 19 tetor, mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Marveshja për ndimë të ndërcjellë juridike mes Kosovës dhe Serbisë, që nga fundi vitit e kaluar nuk është zbatuar. Rrjedhimisht, qindra kërkesa të qytetarëve nga Kosova mbesin të pasgjithura. Derisa Kosova kishte dhënë pëlqim për vazhdimin e ndimës ndërcjellë juridike përmes zyres së BE-s në Kosovë, ishte Serbia ajo e cila e ndërpreu një anshëm zbatimin e kësaj marveshje për t'u kthyer zbatimit më vonë. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se zbatimi i marrëveshjes aktualisht është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Serbia. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thot se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju tha me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeçiri thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakohshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda më herët, prandaj me të vërtet po më duket është edhe paknaësia te policia sikur ka arrit nat kulmin më të lartë.
Sipas zëqirit për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë sipas të dhënave të sindikatës rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknaësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknaqësinë që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit i cili është i njohur për redaksinë, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknaqësive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishte mjaftuar, unë kur nuk do të me rjat vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ishtë kolegët e ti në polici dhe si pas ti, që kur ajo është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. A i thot se as me pare, as tani e policve nuk u paguen orët shtes të punës dhe si këmbim ata marin ditë e lira pune. Me ditë lira të punës, si pas ti, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë një deri në dy javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar. Shkojnë dhe punojnë të një afërm për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitime të tjera që u takojnë.
Duhet të zgjedhurit e popullit në era pozicionon të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë kushte të vështira me rrezikshmëri të lartë. Operacioni i fundit i ka besoj që i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacohet gjatë punës tyre në përgjithësimëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestaret e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi bugjetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Tetori apo muaj roz që kudo në botë shfrytëzohet për të rritur vetëdijsimin për kancerin e gjirit. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e Arbela Statovcit 35 vjeçare mbi hetuar e kancerit të gjirit. Ju ftojmë të dëgjojmë një rrëfim që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Që aty u kanë si me tro krejt tavani mi ty. Kur njetë, unë i kisha pritë, I don't know, më tramo që më vjen, mu, kanceri, kur?
Kështu nisë rëfimin e saj, Arbela Statovci, e cila i mbijetoj kancerit të gjirit, 2 vite më parë. Ishte gushti viti 2021. Arbela në atë kohë 33 vjeqe, kur u diagnostifikua me kancer të gjirit. Për Radio Evropa e Lirë, ajo sjell rëfimin dhe luftën që bëri për të mposhtur sëmundjen e kancerit të gjirit. Arbela tregon se ishte për vizitë në Prishtinë dhe u kthye në Bern, pa i përfunduar pushimet, pasi po e prisnin disa projekte për t'i përfunduar.
U ktheva për një farë projektit punës që shumë më ka nervozu, thash, bash po qëto ditë po ma ndërprejnë pushimin. U ktheva, e qela kompjuterin, i punova do sene dhe unë nuk jem që i la sene dhe nasë gjatë, thash, okej. Okay. Edhe në dhomë të fjetës të une nuk e marë kompjuterin kur me veti. Amo kesh në zorë, e mora kompjuterin, ju më kanë shtritë krevet, edhe e qita këto puno. Edhe veç e kumë qitana është se të dojsham mu pregadit për me flajt, edhe shtu hjekje lekat. Në kreve që ashtu, edhe e preka me dor të majtë gjinin. Dhe unë u kanë ajo njëa, unë fillim. Në me thonë, nuk di so, so ka zgjatë mu bo qashi madhe dhe qashi fort, që unë me prek me dor. E që aty e kumë kuptu. Nëse nuk e disha që ashtë, amo e që aty e kumë hetu që është një njëa. Tu e ditë që ka ndodhën kësi raste, bëjshë amen unë në 33 vjetë, në 50 vjeqare e plus, që atëherë vjen kanceri gjirit. Qashtu e kumë pas të letë unë mandje.
Ishte mes natë dhe ditë vikendi kujton Arbela. Të vetë më në gjë që do të bënte, ishte të hynte në Google dhe të ledzonte.
Kun jam i shkru, kër me vetë, hina në Google, no, ma mirë jo, të rethira mjeku në shpisa, jo, asistentja mjeku që jo është në zyre, e pyta, tha, qështu, tha, jo, muski gajle, tha, se ka shumë jo në shpeshtu këto tumorat, ama nuk jo në kancerogene.
Rezultatin final, thot se e mori pas 4 ditëve.
Është kancer, është diçka që ta hanë trupi, normal, që kreti kena qelizat kancerogene në trup, a mo që aty mu dokt mu që trupi jam, është ka dur me më hangër. Se, okej, nuk i kum najtë shumë kujdesi, më konë shumë në stres, kum punu shumë, se une e du edhe adhuroj punën, edhe kom qef mi bo. Edhe që aty kum thonë, po më dokt trupi jam, ma ka këthy shpinën, po donë diçka me më thonë.
Më trishtuese për të, ishte ku lajmin ja kumtoi familjes. Nga kimioterapia e parë, thot se nuk arriti të ngrihet nga shtrati 10 ditë, por dy të tjerat nisi t'i kalonte më lehtë.
Nëse është i shkruar, mos më kanë më këto, në skena që më bë, badihava, çuk cev për ti tranon nuk ndodh. Amo nëse jena hina në terapis që a vendos 90% të rezultatit është truni. Është truni që vendos. Unë e pata po si mantra. Të pramë të ne marë kemon, në ditë në të martën ka me konë ok për me punu. Edhe që ashtu mdove.
Krej trajtimi, thotë se zxati 9 muaj. Dhe tani, ndihet shumë mirë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.